Գլուխ 31-րդ. Երբ Դանեմարկա հասանք, երկրի թագավորն ու թագուհին արդեն բազմել էին իրենց բազկաթոռներին, որոնք հարմարորեն տեղադրվել էին խոհանոցային մի սեղանի վրա. Արքայական ընդունելությանը ներկա էր Դանեմարկայի ամբողջ ազնվականությունը, որին ներկայացնում էին ազնվազարմ մի տղա, որ հակել էր վիթխարահասակ ինչ-որ մի նախտնու եղջերվա կաշվե երկարաճիտքերը, կեղտոտ դեմքով երևելի մի լորդ, որը ըստ երևույթին իր կյանքի ուշ շրջանում էր բարձրացել հասարակ խավերից, դանեմարկացի մի ասպետ, մետաքսյա սպիտակ գուլպաներով և մազերին սանր խրած, բայց իր ամբողջ արտաքինով իգական սեռի մի ներկայացուցիչ. Իմ շնորհաշատ համակարգացին մեկուսի կանգնել էր տրտում, ձեռքերը կրծքին խաչած, բայց շատ կուզենայի, որ նրա խոպոպներն ու ճակատը մի քիչ ավելի բնական տեսք ունենային. Գործողության ծավալման հետ մի քանի հետաքրքրական հանգամանքներ պարզվեցին։ Այսպես, Դանեմարկայի հանգուցյալ արքան, ուրեմն, ոչ միայն վախճանվելիս է ուժեղ հազացել, այլև այդ հազը գերեզման տանելուց հետո էլ բերել է իր հետ կենդանի մարդկանց երևալիս։ Ապա, արքայական ոգու գավազանը փաթաթված է եղել անդրերկրային ինչ-որ ձեռագրով, որին, ինչպես երևում էր, մերթնդմերթ դիմել է ուրվական արքան, ցուցաբերելով միաժամանակ այնպիսի անհանգստություն և ձեռագրի վրա անհրաժեշտ տեղը կորցնելու այնպիսի մտահոգություն, որ հատուկ է սովորական մահկանացուներին։ Կարծում եմ, հենց այդ էր պատճառը, որ դահլիճից խորուրդ տվեցին ուրվականին, որպեսի նա մյուս էջը նայի, մի խորուրդ, որը որպես խիստ վիրավորանք ընդունեց նա։ Անհրաժեշտ է նաև հիշատակել, որ ամեն անգամ երևալիս ինքը մեծափայլության ոգին այնպես էր ձևացնում, իբր երկար ժամանակով է բացակայել և գալիս է անսահման հեռուներից, թեև դժվար չէր նկատել, որ նա դուրս էր գալիս հենց կողքի պատի ճեղքվածքից։ Այդ պատճառով նրա հայտնվելը ոչ թե սարսափ, այլ ծիծաղ էր հարուցում։ Իսկ Դանեմարկայի թագուհին, մարմնեղ սիրունատես մի կին, որը պատմության վկայությամբ անկասկած պղծամոլ է եղել, հասարակության կարծիքով չափից շատ էր վերցրել պղինձը իր հարդարանքի համար։ Այդ մետաղի միլային շերտ, որը միացվել էր թագին, ցցված էր պահում նրա ծնոտը, ասես նա տանջվելիս լիներ արքայավայել ատամնացավով։ Պղնձի նույնպիսի միլային շերտ օղակել էր նրա կուրծքը, ուրիշ լայն շերտեր հագցված էին թևերին, այնպես որ դահլիճը բարձրաձայն նրան պղնձե թմբուկ անունով կնքեց։ Պապենական երկարաճիտքերը հագած ազնվազարմ տղան շատ էր հեղ-հեղուկ։ Համարյա նույն ակնթարթին նա իր կերպարանքը փոխում էր, ներկայացնելով վարպետ նավազի, թափառական դերասանի, գերեզմանափորի, քահանայի և պալատական մենամարտերիային գեր անհրաժեշտ անձնավորության, որի փորձառու աչքն ու գործիմացությունը հնարավորություն են տալիս հեղինակավոր վճիռ կայացնել սուսերի ամենաաննկատելի հարվածների մասին։ Նրա այս կերպարանափոխումները համբերությունից հանեցին հասարակությանը, և այն պահին, երբ նա քահանայի տեսք ընդունած հրաժարվեց թաղման ծեսը կատարել ջրահեղ ձինկնասպանի վրա, ընդհանուր վրդովմունքն արտահայտվեց ընկույզի տարափով։ Իսկ Օֆելիան այնքան դանդաղորեն և այնպես միալար երաժշտության տակ խելագարվեց, որ երբ ի վերջո հանեց իր բեհեզյա սպիտակ վզնոցը, ծալեց ու թաղեց, մի զայրացկոտ մարդ, որը վաղուց արդեն քիթը զովացնում էր օթյակի առաջին շարքի երկաթյա բազրիքի վրա, անհամբերությամբ որոտաց. Ով վերջապես մանկան անկողին դրին, հիմա արդեն կարելի է ընտրել։ Մի դիտողություն, որն առնվազն անտեղի էր։ Բայց հեգնանքն ու ծաղրը առավելագույն չափով բաժին հասան իմ դժբախտ հայրենակցին։ Ամեն անգամ, երբ այդ անվճռական իշխանը որևէ հարց էր տալիս կամ իր կասկածն էր հայտնում, հանդիսականները եռանդագին շտապում էին նրան օգնության հասնել։ Այսպես, օրինակ, այն հարցին, թե տանել Գորբախտի պարսակարերը և սլակները, ոմանք, որոտաձայն պատասխանեցին տանել, ուրիշները ոչ, իսկ նրանք, որոնք այդ երկուսի հետ էլ համաձայն չէին, առաջարկեցին բախտասացի դիմել։ Այս կերպ մի ամբողջ վիճաբանություն ծագեց։ Երբ նա հարցրեց, թե ինչու ուրեմն ինձ նման էակները քարշ գան երկրի և երկնքի միջև, դահլիճից նրան պատասխանեցին հավանության աղաղակներով. «Ճիշտ է, ճիշտ է»։ Երբ նա բեմի վրա երևաց ցած իջած զանգապանով, այդ իջեցումը սովորության արտահայտվում է զանգապանի վերևի մասը շատ կանոնավոր մի անգամ ծալելով, որը կարծում եմ միշտ էլ ստացվում է արդուքի օգնությամբ, Օթյակում խոսակցություն ծայր առավ այն մասին, թե որքան գունատ է նրա սրունքը եւ արդյոք դրա պատճառն այն սարսափելի վախը չէ, որ ունեցավ նա ուրվականին տեսնելով։ Հենց որ ձեռքն առավ սրինգը, չափազանց նման այն փոքրիկ սև սրինգին, որով հենց նոր նվագախմբում էին նվագում եւ այնուհետեւ կողքի դռնով ինչ-որ մեկին վերադարձրին, հասարակությունը միահամուռ պահանջեց, որ նա իշխիր Բրիտանիան նվագի։ Իսկ երբ խորհուրդ էր տալիս դերասանին, թե ոչ էլ կարիք կա շարունակ ձեռքովդ օդը սղոցելու, օթյակի զայրացկոտ հանդիսականը իսկույն հարեց. «Ինքդ էլ սղոցում ես, էլի, բայց շատ ավելի վատ ես սղոցում»։ Եվ ցավով պետք է ավելացնեմ, որ ամեն մի նման առիթով դահլիճի թնդացող հռհռոցն էր ուղեկցում միստր Վոբսլին։ Սակայն մեծագույն փորձությունները նրան սպասում էին գերեզմանոցում, որն իրենից սկուսական մի անտառ էր ներկայացնում, որի մի ծայրին տեղադրված էր մի փոքրիկ լվացքատուն հիշեցնող եկեղեցի, իսկ մյուս ծայրին մի դռնակ։ Տեսնելով միստր Վոբսլին, որ դռնակից ներս մտավ լայնշի սև թիկնոց հագած, ինչ որ մեկը բարեկամաբար նախազգուշացրեց գերեզմանափորին, գոռալով. «Զգույշ բարեկամ, գործատերն է գալիս, որ ստուգի, թե ոնց ես աշխատում»։ Հավատացած եմ, որ քաղաքակիրթ երկրի ամեն մի քաղաքացուն հայտնի է, որ գանգի վրա փիլիսոփայելուց և այն գետին դնելուց հետո միստր Վոբսլը պարզապես չէր կարող մատները չմաքրել սպիտակ անձեռոցիկով, որը ծոցագրպանից հանեց։ Բայց նույնիսկ այս անմեղ և որոշ առումով անհրաժեշտ գործողությունը առանց մեկնաբանության չմնաց, բարձրագոչ վրակավորվելով. «Էյ, մատուցող»։ Հանգուցյալի մարմինը բերելը դատարկու սև արկղի մեջ, որի կիսաբաց կափարիչը ճոճվում էր, ազդանշան դարձավ ընդհանուր ցնծության, որը էլ ավելի սաստկացավ, երբ դժբախտ բերումով դագաղը տանողների մեջ հայտնվեց հանդիսականներից մեկի ծանոթը։ Խնդության աղաղակը ուղեկցում էր միստր Վոբսլին, երբ նա նվագախմբի փոսի և գերեզմանի միջև մենամարտում էր Լայերտի հետ։ Այդ աղաղակը չդադարեց այնքան ժամանակ, մինչև նա թագավորին չգլորեց խոհանոցային սեղանի վրայից և մինչև ինքն էլ չմեռավ, սկսելով կոճերից հետսետե դեպի վեր։ Սկզբում միստր Վոբսլին ծափարելու մի քանի թույլ փորձեր արեցինք մենք, բայց շուտով համոզվեցինք, որ ուղղակի անհնարին է թեկուզ այդ թույլ ծափարությունները շարունակել։ Ուստի, թեև կարեկցում էինք նրան, մենք ևս ուշագնաց լինելու աստիճան վարակվեցինք ծիծաղով։ Շարունակ ծիծաղում էին զուսպ ծիծաղով, այդքան ծիծաղաշարժ էր այդ ամենը։ Բայց միաժամանակ թաքուն մի զգացում խոսում էր իմ ներսում, թե միստր Վոբսլի արտասանության մեջ ինչ-որ վեհություն կա։ Եվ այդ զգացողությունը, կարծում եմ, գալիս էր ոչ թե մանկական օրերի տպավորությունից, այլ այժմյան արտասանությունից, որը չափազանց դանդաղ էր, չափազանց թաղծոտ, չափազանց սուր անցումներով կորոցից միջև շշուկ։ Այսինքն, բոլորովին տարբեր այն եղանակից, որով սովորաբար մարդ արտահայտվում է կենաց ու մահու որևէ բնական իրադրության մեջ։ Երբ ողբերգությունն ավարտվեց և միստր Վոբսլին նորից բեմ կանչեցին ու սուլեցին, ես ասացի Հերբերտին. «Արի իսկույն հեռանանք, թե չէ մեկ էլ տեսար, հանդիպեցինք նրան»։ Ամենայն շտապողականությամբ մենք իջանք աստիճաններից, բայց համենայն դեպս մեզ չհաջողվեց խույս տալ։ Դրան մոտ կանգնած մի հրյա, անբնականորեն ծանր, ասես մրոտված հոնքերով, դեռ հեռվից նկատեց ինձ և, երբ հասանք իրեն, դիմեց մեզ. «Միստր Փիփն ու նրա բարեկամը»։ Հարկադրյալ խոստովանեցինք, որ միստր Փիփն ու նրա բարեկամն են։ «Միստր Վալդենգարվերը ուրախ կլինի», ասաց այդ մարդը, «արժանանալով ձեր պատվին»։ «Վալդենգարվեր»՝ հարցական կրկնեցի ես, բայց Հերբերտը շշնջաց ականջիս. «Հավանաբար Վոբսլի կողմից է»։ «Ահա», բացականչեցի ես, «իհարկե, դուք մեզ կառաջնորդեք»։ «Ընդամենը մի քանի քայլ է, խնդրեմ»։ Երբ մի նեղ միջանց քասանք, նա ետ շրջվեց ու հարցրեց. «Ինչ կարծիք եք, ինչպիսին էր նրա տեսքը, ես եմ ձևավորել հագուստը»։ «Կարծում եմ, որ արքայազնը ավելի շատ հուղարկավորի էր նման, բայց դանեմարքայի վիթխարի շքանշանը, որը, չգիտես, արև թե աստղեր ներկայացնում և կապույտ ճապավենով կախվել էր վզից, նրան այնպիսի տեսք էր տալիս, ասես ապավագրված լիներ մի ինչ-որ հրշեջ ընկերության մեջ, բայց ասացի, որ շատ գեղեցիկ տեսք ուներ»։ «Երբ նա մոտեցավ գերեզմանին», ասաց մեր ուղեկցորդը, «հիանալիորեն օգտագործեց իր թիկնոցը»։ «Բայց ինձ թվում է, որքան որ կարողացա դատել կուլիսներից նայելով»։ Նա շատ ավելի մեծ տպավորություն կարող էր ստեղծել իր զանգապաններով, հատկապես երբ ուրվականին տեսավ թագուհու առանձնասենյակում։ Ես համեստորեն համաձայնեցի և շուտով նեղ ու կեղտոտ տեղից խախտված դռնից ներս ընկնելով մենք հայտնվեցինք չափազանց տաք մի տեսակ փաթեթային արկղի մեջ։ Այստեղ միստր Ոբսլը իր վրայից հանում էր դանեմարքական զգեստը, և մենք այդ փաթեթ արկղի դուռը կամ կափարիչը լայն բացած հազիվ տեղավորվել էինք ներսում և նրան էինք նայում միմյանց ուսի վրայով։ «Պարունայք», ասաց միստր Ոբսլը, «ես հպարտ եմ ձեզ տեսնելու համար. Հուսով եմ, միստր Փիփ, դուք ներող կլինեք, որ ձեր ետևից մարդ ուղարկեցի. Ես երջանկություն եմ ունեցել դեռ վաղ ժամանակներից ձեզ ճանաչելու, իսկ թատրոնը, ինչպես վաղուց անտի հայտնի է, մշտապես վայելել է ազնիվ ու վեհանձն հոգիների հովանավորությունը». Իսկ այդ ընթացքում միստր Վալդեն Գարվերը կապ քրտինք մտած աշխատում էր Դանեմարկա իշխանին ազատել նրա սևաթույր զգեստից։ «Միստր Վալդեն Գարվեր, գուլպաները վերևից քաշեցեք դեպի ցած», ասաց դրանց սեփականատերը, «թե չէ կարող են ձեռքից գնալ. Նրանք, որ ձեռքից գնան, 35 շիլինգ ձեռքից կգնա. Նույնիսկ Շեքսպիրին բախտ չի վիճակվել այսպիսի նուրբ գուլպաներ ունենալ. Դուք հանգիստ նստեք ձերաթորին և թողեք, որ ես ինքս զբաղվեմ դրանցով»։ Այդ ասելու հետ նա ծնկի եկավ և սկսեց այնպիսի ջանադրությամբ մորթազերծ անել իր զոհին, որ սա, երբ հանվել էր առաջին գուլպան, անպայմանորեն իր աթոռի հետ փուլ կգար մեջքի վրա, եթե դրա համար տեղ լիներ։ Ես չէի համարձակվում խոսք բացել ներկայացման մասին, բայց ահա, միստր Վալդեն Գարվերը դիմեց ինքնավստահ տեսքով նայելով մեզ։ «Դե, ջենտլմեններ, իսկ ինչպես երևաց ձեր աչքին ներկայացումը, դիտելով այն դահլիճից»։ Իմ թիկունքից միաժամանակ ինձ բոթելով պատասխանեց Հերբերտը. «Հոյակապ էր»։ Ուստի ես էլ պատասխանեցի. «Հոյակապ էր»։ «Իսկ ինչ կասեք, ջենտլմեններ, կերպարի իմ մեկնաբանության մասին»,  հարցրեց միստր Վալդեն Գարվերը համարյա, եթե ոչ լրիվ, հովանավորող եղանակով։ Իմ թիկունքից Հերբերտը պատասխանեց դարձյալ ինձ բոթելով, խիստ տպավորիչ էր և համաձուլված։ Ուստի ես էլ համարձակորեն պատասխանեցի այնպես, որպես թե մի նոր միտք է արտահայտում և ուզում է այդ մասին պնդել. «Խիստ տպավորիչ էր և համաձուլված»։ «Ինձ անչափ ուրախացնում է ձեր գովեստը, ջենտլմեններ», ասաց միստր Վալդեն Գարվերը իր արժանապատվությունը ճանաչելու բարձր զգացումով, թեև այդ պահին ծեպվել էր պատին և կարչել էր աթոռի թիկնակից։ «Սակայն ես կասեի կա մի հարց, միստր Վալդեն Գարվեր», ասաց հանդերձարարը, դեռ շարունակելով ծնկաչոք մնալ, «որ ճիշտ չի մեկնաբանվել ձեզ մոտ. Հասկացեք, ինձ բոլորովին չի հետաքրքրում, թե ուրիշներն ինչ են ասում, այդ ես եմ ասում ձեզ. սխալ է Համլետի ձեր այն մեկնաբանությունը, երբ ոտքերը կողքից եք ցույց տալիս. Վերջին Համլետը, որի զգեստավորումը ես արեցի, փորձերի ժամանակ մեկնաբանության նույն սխալն էր թույլ տալիս, և ես խորուրդ տվեցի նրան, որպեսզի իր ամեն մի ոլոքի վրա կարմիր լայն պատիճ դնի, և այդ փորձին, որը վերջինն էր, ինքս դահլիճ գնացի, սըր, նստեցի ամենավերջին աթոռին, և ամեն անգամ, երբ նա կիսադեմով էր կանգնում, ես գոռում էի. «Պատիճ չեմ տեսնում», և այդ երեկո ներկայացման ժամանակ նրա մեկնաբանությունը հրաշալի էր։ Միստր Վալդեն Գարվերը ժպտաց ինձ, կարծես ուզենալով ասել. «Հավատար, իմ ստորադրյալ է, անտեսում եմ նրա խնդությունը»։ Եվ ապա ասաց բարձրաձայն. «Նրանք իմ մեկնաբանումը համարում են խիստ դասական, խոհականությամբ հագեցած, բայց կգա ժամանակ, որ կմբռնեն, այո, կմբռնեն ինձ»։ Հերբերտն ու ես միաձայն պնդեցինք, որ «օ, իհարկե նրանք կմբռնեն»։ «Դուք նկատեցիք, ջենտլմեններ», ասաց միստր Վալդեն Գարվերը, «որ օթյակում մի մարդ կար, որ աշխատում էր ծաղրի ենթարկել արարողությունը, ուզում եմ ասել ներկայացումը»։ Մենք ստորաբար պատասխանեցինք, թե կարծես հիշում ենք, որ մի այդպիսի մարդ տեսել ենք, իսկ ես նաև ավելացրի. «Հավանաբար խմած էր»։ «Օ, ոչ, սիրելի սըր», ասաց միստր Ոբսլը, «նա խմած չէր. Ով նրան վարձել էր, աշկաթող չէր անի այդ բանը, սըր. Ով նրան վարձել էր, թույլ չէր տա, որ նա հարբի»։ «Իսկ դուք գիտեք, թե ով է նրան վարձել»,  հարցրի ես։ Միստր Ոբսլը փակեց, այնուհետև բացեց աչքերը, և այդ երկու գործողությունները նա կատարեց չափազանց դանդաղորեն ու հանդիսավորությամբ։ «Պարոնայիկ», ասաց նա, «դուք անշուշտ ուշադրություն դարձրած կլինեք այն տգետ ու բորբրացող ավանակի վրա, որ ականջ սղոցող ձայն և դեմքի ոչ այնքան ժահրոտ, որքան տխմար արտահայտություն ուներ և սպանում էր»։ «Ես չէ ասի, վերարտադրում էր. Դանեմարկայի թագավոր Կլավդիոսի կոմպլեքսը. Դուք ինձ կներեք այս օտարաբանության համար»։ «Ա, հենց նա է վարձել այդ մարդուն, պարոնայիկ. Այսպիսին է վիճակը մեր ասպարեզում»։ Ճիշտն ասած, հաստատ չգիտեմ, թե միստր Վոբսլին ավելի կխղճայ արդյոք, եթե խիստուսահատված լիներ, բայց իր այժմյան վիճակի մեջ նա խղճալի էր ինձ համար։ Ուստի, օգտվելով այն առիթից, որ նա տաբատակալներն ամրացնելու համար թիկունքով շրջվել էր մեզ, դրանով էլ բոլորիս դուրս դեպի միջանցք մղելով, ես հարցրի Հերբերտին, թե ինչ է մտածում ինքը, նրան չհրավիրել արդյոք մեր տուն ընթրիքի։ Հերբերտը պատասխանեց, որ իր կարծիքով դա շատ բարի գործ կլինի, ուստի հրավիրեցի նրան։ Նա, մինչև աչքերը փաթաթված, եկավ մեզ հետ Բարնարդի Պանդոկը, որտեղ մեր ամենալավ ընդունելությունը կազմակերպեցինք նրա համար։ Նա նստեց մինչև գիշերվա ժամը 2-ը, անդրադառնալով իր հաջողությանը և իր նոր ծրագրերը պարզելով։ Հիմա մանրամասն չեմ հիշում, թե ինչ ծրագրեր էին, բայց դրանց ընդհանուր իմաստը այն էր, թե նա մտադրություն ունի նախ վերածնել թատրոնը, ապա հիմնավորապես այն իր վաղճանին հասցնել, որովհետև իր մահվամբ թատրոնը ահավոր կորուստեր ունենալու, ընդ որում անփոխարինելի, ոչնչով չհատուցվող կորուստ։ Ի վերջո, վշտաբեկ ես անկողին մտա։ Վշտաբեկ մտածեցի Էսթելայի մասին։ Երազումս վշտաբեկ տեսա, որ իմ բոլոր հույսերը խորտակվում են։ Որ ես մեկ ամուսնանում եմ Հերբերտ Կլարայի հետ, մեկ Համլետ եմ խաղում, Միս Հևիշեմ ուրվական, իսկ մեզ դիտում են 20,000 հանդիսականներ, բայց ես նույնիսկ 20 բառ չգիտեմ իմ դերից։